Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, trebuie să recunosc că acest capitol 7 ridică anumite probleme în ce privește interpretarea. Și problemele nu sunt create de Cuvântul lui Dumnezeu, ci ele sunt consecința limitărilor noastre. În orice caz, nu trebuie să ne descurajăm, ci trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, pentru că El o dă cu mână largă. De asemenea, trebuie să acceptăm că anumite lucruri trebuie să le primim așa cum sunt, încrezător că ele ne vor fi descoperite la momentul potrivit. Am vorbit data trecută despre necazul cel mare, necazul fără precedent în istoria omenirii. Printre altele am văzut că, de dragul celor pecetluiți, perioada aceasta va fi scurtată. Pecetea mai poate însemna și sigiliul, dar nu pot spune că aceasta este și explicația finală cu privire la acest lucru. De fapt, în repetate rânduri a fost ridicată întrebarea, care este semnul care este pus pe fruntea lor? Acesta este un loc unde, trebuie să mărturisesc, nu știu răspunsul clar și pot doar să fac anumite sugestii. Sunt mulți cei care știu care este semnul, dar interesant este faptul că nu poți găsi două persoane care să cadă de acord asupra acestui lucru. Fiecare spune altceva. Nu poți decât să tragi concluzia că toți greșesc. Scriptura nu ne spune care este semnul și nici nu cred că este important pentru biserică să știe ce este acest semn. Ni se spune doar că va fi pus un semn, o pecete. Știm că oamenii nu vor putea să cumpere și să vândă nimic în timpul în care Anticrist este la putere dacă nu vor avea semnul fiarei. Pecetea pusă de Dumnezeu este cu totul altceva decât semnul fiarei. Am senzația că este o pecete spirituală care va fi prezentă în viețile lor. De fapt, în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 20, Cuvântul lui Dumnezeu spune: prin roadele lor îi veți cunoaște, prin viețile lor. Cred că va fi semnul celor care sunt ai lui Dumnezeu în acea perioadă, pentru că nelegiuirea celor fără de Dumnezeu va fi mare atunci. Nu ne vine să credem că poate fi ceva mai rău decât ce este acum, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se poate merge mult mai departe decât ne aflăm noi acum în ce privește nelegiuirea celor care nu se tem de Dumnezeu. În acest interludiu dintre a șasea și a șaptea pecete apare acest al cincilea înger. El are un grad mai înalt decât ceilalți patru, fiindcă spune: opriți-vă, țineți vânturile judecății, vânturile perioadei necazului celui mare, pentru că trebuie să-i pecetluim pe acești oameni, ca ei să poată rezista. Vor fi două grupuri pecetluite, unul dintre evrei și unul dintre neevrei. Din nou, unde este biserica? Biserica nu este aici. Credincioșii sunt cu Hristos în noul Ierusalim. Domnul Iisus a spus că se va duce să pregătească un loc pentru cei ce sunt ai săi și după ce i-a luat de pe pământ, ei vor fi cu el. Orașul ceresc va coborî de la Dumnezeu ceva mai târziu și vom vedea cum arată când vom ajunge la acel fragment din cartea Apocalipsa. Motivul acestui interludiu, deci, este pecetluirea celor care trebuie să treacă cu bine prin necazul cel mare. Domnul Iisus a spus clar că vor rezista și vor ajunge la sfârșitul acestei perioade. Am observat că atunci când Dumnezeu tratează cu Israel, folosește date și cifre. Când se ocupă de biserică, Dumnezeu nu folosește aceste date și cifre. Pavel nu a prezentat niciodată un raport în care să precizeze câți au fost mântuiți. Nici atunci când ajungem la numărul mare de neevrei care sunt mântuiți în timpul necazului cel mare, nu ne este dată nicio cifră. Dar altfel stau lucrurile când este vorba de Israel, caz în care ni se prezintă cifre și date. Insistența unor învățători ai Bibliei de a stabili date pentru aceste evenimente profetice au coborât nivelul profeției, când acest aspect ar trebui să fie păstrat la nivelul înalt al tuturor celorlalte subiecte profetice. În versetul 4 al capitolului 7 ne este dată o cifră. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. 144.000 este numărul pecetuit din poporul lui Israel, dar vom vedea că vor fi o mulțime de neevrei mântuiți de pe întreg pământul, atât de mulți încât nu pot fi numărați. Am observat că toți evangheliștii, predicatorii din zilele noastre sunt în stare să ofere o cifră reprezentând numărul celor mântuiți în urma întâlnirilor organizate de ei. Unii chiar dau cifre mai mari decât realitatea. Totuși, vedem aici că numărul celor mântuiți nu poate fi numărat. Este clar că vor fi oameni care se vor întoarce la Dumnezeu și vor fi mântuiți în timpul necazului cel mare. Cum vor fi mântuiți acești oameni? Duhul Sfânt va fi prezent nu numai pentru această lucrare de regenerare, dar și pentru această lucrare specială de pecetluire. Pecetea garantează salvarea lor. Când mergeți la poștă să trimiteți o scrisoare recomandată, funcționarea de la ghișeu vă pune o ștampilă specială și plătiți o taxă în plus. Ștampila aceea asigură trimiterea scrisorii la destinație. Poate că durează ceva mai mult, dar scrisoarea va fi trimisă și va ajunge acolo unde trebuie. Asta înseamnă pecete. Duhul Sfânt garantează că cei pecetluiți vor trece de necazul cel mare. Dacă nu ar avea pecetea, n-ar reuși să treacă tefer prin acest necaz. Dacă vreți să știți adevărul, eu n-aș putea să trec cu bine de ziua de azi fără ajutorul Duhului Sfânt. Mă întreb dacă noi înțelegem așa cum ar trebui cât de slabi suntem. Probabil aș nega și eu că-L cunosc pe Domnul înainte de apusul soarelui, dacă El n-ar lucra în mine prin Duhul Său cel Sfânt. Noi toți avem această natură care este răzvrătită împotriva lui Dumnezeu și numai prin harul Său El ne ține alături de El. Mulțimea celor 144.000 poate fi identificată cu ușurință. Mi se pare absurd că unele secte susțin că ei, adică membrii lor, sunt cei 144.000. Două secte au procedat așa la început și la un moment dat au ajuns să aibă mai mulți membri decât acest număr. S-ar părea că atunci când și-au început activitatea nu erau foarte optimiști. Ei spun că iau lucrurile în sensul lor literal, dar acum au o problemă pentru că sunt mai mulți de 144.000. Ar trebui probabil să-și înceteze activitatea odată cu cel care a primit numărul 144.000, iar pe ceilalți să-i excludă. Dar vă dați seama că nu se întâmplă așa ceva. Acest număr nu se referă la niciun grup care există astăzi și nu se referă nici la biserică. În timpul necazului cel mare vor fi mântuiți 144.000 de oameni din fiecare seminție a copiilor lui Israel. Dacă spuneți că sunteți unul din cei 144.000, înseamnă că susțineți că faceți parte din poporul lui Israel și ar fi bine să vă cunoașteți seminția, pentru că semințiile vor fi identificate. Este foarte clar că Dumnezeu va avea o rămășiță din poporul Său care va fi mântuită. Poate că vi se pare că este un număr mare, dar nu este deloc așa. Sunt peste 14 milioane de evrei în lume astăzi. S-ar putea chiar și mai mult să fie. Și în comparație cu această cifră, numărul copiilor lui Israel, care alcătuiesc rămășița lui Israel, este foarte mic. Nu are niciun sens să facem speculații sau să încercăm să extragem un simbol de aici. Unii spun că numărul 144.000 este simbolul unui alt număr. Oare Dumnezeu nu poate să spună ce vrea să spună? Nu poate să numere? Sigur că poate. Dacă Dumnezeu spune 144.000, nu cred că de fapt El se referă la 145.000. Dumnezeu spune exact numărul pe care vrea să-L spună. Mai mult, ei vor fi din toate semințiile fiilor lui Israel. Încă din ziua în care Dumnezeu l-a chemat pe Avram, a existat o rămășiță credincioasă lui Dumnezeu în acest popor. Această rămășiță continuă să existe și în prezent. Cunosc câțiva creștini evrei minunați. Nu știu de ce spun creștini evrei când nu spun creștini români sau creștini americani. Dar folosim această exprimare pentru că există o rămășiță care se încrede în Hristos în prezent. Nu este un număr mare, dar nici numărul neevreilor credincioși în Hristos nu este mare raportat la populația mondială. Cei care cred cu adevărat în Hristos alcătuiesc o minoritate. În Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 8, Pavel spune: aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Acest lucru este adevărat în prezent. Mai departe, în capitolul 11 al Epistolei, în versetele 4 și 5, Pavel spune: dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Apostolul Pavel spunea că în vremea sa era o rămășiță în biserică. Există o rămășiță și în biserica de azi. Cât va dura necazul cel mare, va fi o rămășiță și numărul celor din această rămășiță va fi de 144.000. Aceștia sunt cei care vor mărturisi pentru Hristos în timpul necazului cel mare. Când s-a referit la această perioadă, Domnul Iisus a spus: evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate popoarele și atunci va veni sfârșitul. Unii spun că evanghelia împărăției este o evanghelie diferită. Bineînțeles că nu este așa. Dumnezeu n-a avut decât o cale prin care păcătoșii să poată fi mântuiți, și anume prin moartea lui Hristos. Dacă l-ați fi întrebat pe Abel când a adus mielul înaintea lui Dumnezeu: Abel, crezi că mielul acesta te va mântui? El ar fi spus: nu. Acest miel îl reprezintă pe acela despre care mi-a spus mama că se va naște din femeie și va fi mântuitorul lumii. Acest miel îl prefigurează pe el. Ioan Botezătorul a avut o reacție nepotrivită în ochii multora când a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Evanghelia împărăției este evanghelia morții, îngropării și învierii lui Hristos, care va trezi poporul lui Israel și mulți se vor întoarce cu inima către el. Aceștia vor predica evanghelia, dar vor avea ceva de adăugat, ceva ce noi nu avem dreptul să spunem astăzi. Ei vor spune: și atunci va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, nu va trece mult și el va veni din nou. Nu avem dreptul să spunem că Hristos va reveni curând, pentru că nu știm nici ziua, nici ora în care se va întâmpla acest lucru. Dar să vă citesc mai departe. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetuiți. 12.000 sunt pecetuiți din fiecare seminție. Dacă împărțiți 144.000 la cele 12 seminții, veți vedea că fiecare seminție are a 12-a parte din acest număr. Ioan ne arată clar că este vorba de poporul lui Israel. Nu știu cum poate cineva să spiritualizeze acest fragment și să-și însușească acest număr pentru grupul său. Nu poate fi vorba de altcineva decât de membrii ai semințiilor poporului evreu. Așa cum citim de foarte multe ori în Vechiul Testament, Dumnezeu va veni pentru a întemeia împărăția sa, care va fi mai întâi pentru o perioadă de 1000 de ani, apoi va continua în veșnicie. În acest fragment din capitolul 7 ne sunt prezentate cele 12 seminții ale lui Israel. Un scriitor afirma că există 13 ocazii în Biblie în care sunt enumerate cele 12 seminții, iar altul susținea că sunt 18 astfel de locuri. Nu știu care dintre ei are dreptate, dar în orice caz, de fiecare dată când sunt menționate, sunt enumerate 12 seminții. Uneori apar schimbări și nu pot determina întotdeauna care este motivul acestor schimbări, dar știu că Dumnezeu a avut un scop în gând atunci când l-a făcut. Sunt câteva lucruri neobișnuite în această listă pe care le-aș aduce înaintea dumneavoastră, dar nu cred că este esențial să pătrundem în detalii referitoare la cele 12 seminții. În primul rând, observați că Iuda este în fruntea listei. Seminția lui Ruben ar fi trebuit să fie prima pentru că el era cel mai mare dintre frați. Din cauza imoralității sale fără limite, el și-a pierdut primul loc. Dar este în continuare inclus în această listă. Se pune adesea întrebarea, când un creștin păcătuiește, își pierde mântuirea? Nu, dar răsplata este în pericol. Mulți creștini care sunt mântuiți, dar se complac în păcat, își vor pierde răsplata. Ruben este un exemplu bun al felului în care tratează Dumnezeu această problemă. Principiul este prezentat aici. Ruben și-a pierdut locul de frunte, locul de onoare, dar nu s-a pierdut cu totul din lista seminților lui Israel. El este menționat aici, dar pe locul 2, în loc să fie pe primul loc, așa cum ar fi fost normal. Iuda a fost seminția căreia i s-a acordat importanța cea mai mare. Și puteți să citiți detalii cu privire la acest lucru în capitolul 49 al cărții Geneza. A fost de asemenea seminția din care a provenit Domnul Iisus. Vedem de asemenea că semințiile lui Dan și Efraim nu sunt incluse aici. Aceste două seminții s-au făcut vinovate de ducerea poporului în idolatrie. Dacă studiați istoria poporului lui Dumnezeu, veți vedea că seminția lui Dan a fost prima care a căzut în idolatrie. Seminția lui Dan a devenit mai târziu sediul central al închinării înaintea vițeilor de aur, prin care Ieroboam l-a făcut pe Israel să păcătuiască. Episodul este descris în prima carte a împăraților, în capitolul 12. Faptul că seminției lui Dan îi se acordă prioritate în timpul mileniului, și vă rog să citiți capitolul 48 din cartea Ezechiel, demonstrează că harul lui Dumnezeu poate să coboare și să împlinească nevoile oricărui păcătos. Seminția lui Dan este în împărăția de 1000 de ani, dar nu este pecetluită ca să fie o mărturie în necazul cel mare. Eu cred că această seminție a pierdut foarte multe. Și Efraim s-a făcut vinovat de idolatrie. În cartea Osea, în capitolul 4, versetul 17, citim: Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l singur. Aceasta este o referire la întreaga împărăție de nord a lui Israel, dar amintiți-vă că Efraim era liderul ei. De aceea, Efraim a fost seminția care a condus în acțiunea de dezbinare a împărăției, așa cum citim în prima carte a împăraților, capitolul 11. În lista celor 144 de mii care vor fi pecetluiți, Iosif ia locul lui Efraim și Levi ia locul lui Dan. Levi era seminția preoțească și ei vor fi martori în necazul cel mare, ceea ce se și potrivește cu această seminție. Trebuie să înțelegem faptul că Dumnezeu s-a întors din nou către poporul lui Israel. El n-a renunțat la ei, nu i-a abandonat definitiv. Dumnezeu a spus la un moment dat, cum să te părăsesc, Efraime? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu pot să fac acest lucru. Și Dumnezeu nu i-a părăsit. Ei vor reuși să treacă de necazul cel mare, deși nu vor fi o mărturie pentru Dumnezeu în această perioadă. Vechiul Testament redă de multe ori făgăduința lui Dumnezeu și profeția conform căreia poporul acesta va fi mereu o națiune și va locui în țara sa pentru totdeauna. Dacă ajungi la Noul Testament, ștergeți Israelul din calcule, ca și cum ar fi dispărut, susținând că Dumnezeu a terminat-o cu ei, contraziceți tot ce spune Vechiul Testament. Așa cum am spus la început, cartea Apocalipsa este ca o gară importantă în care vin linii ferate din diverse direcții. Toate temele profetice majore ajung în această carte. Prin urmare, ar trebui să ne așteptăm să întâlnim și poporul lui Israel aici, în Apocalipsa. Și așa se și întâmplă. Israelul, cred eu, este folosit aici în sens literal. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să numească Biserica Israel, ar fi spus pur și simplu Biserica, pentru că așa proceda și în alte ocazii. Dar acum Biserica nu mai este menționată și Dumnezeu vorbește despre Israel și despre cei 144 de mii care vor fi pecetluiți pentru a fi o mărturie pentru el. Cei 144 de mii sunt pecetluiți în special pentru că vor aduce o mărturie în această perioadă și asta îi va costa mult. Dacă n-ar fi pecetluiți, n-ar fi capabil să treacă prin toate cele ce vor urma. Dumnezeu nu îngăduie să rămână fără o mărturie pe pământ. Vă citesc în continuarea capitolului 7, începând cu versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. După aceste lucruri m-am uitat, spune Ioan, care vede și aude toate acestea. Și iată că era o mare gloată pe care nu putea nimeni să o numere. Acum, se va găsi cineva să spună că omul nu poate număra mulțimea aceea. Textul spune că nimeni, niciun om, nu poate număra acea mulțime și nu se referă la un calculator. Nu mă încumet să dau nicio cifră, dar este clar că este vorba de un număr imens și nu este de ajuns un om pentru a-i număra pe toți cei care alcătuiesc această mulțime, care provine din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Adică aceștia sunt neevrei, oameni din toate popoarele și națiunile pământului. Aceasta înseamnă că atâta timp cât durează necazul cel mare, Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată lumea. Vreau să repet acest lucru. Cei 144.000 de martori din perioada necazului cel mare vor face în 7 ani ce n-a făcut biserica în aproape 2000 de ani. Nu vă lăudați așadar cu programele misionare. Niciunul dintre noi nu ajunge la foarte mulți oameni. Dar în timpul necazului cel mare vor fi mântuiți mulți. Asta nu înseamnă că cineva trebuie să aștepte până atunci. Biblia afirmă de altfel: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Nu cred că trebuie să mai adaug ceva la un asemenea sfat. Rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.